добър вечер на всички. Радвам се, че сме заедно. Интересно, тък му сега пуснах фейсбука да вляза в групата и видях, че на телевизия Библейска светлина някой е говорил на същата тема. Мисля, че се казваше Майк Леман. Темата му беше срещу течението. Така че не съм аз единственият, който очевидно се вълнува тая тема да живеем не по вълните на този свят, ами да се борим с теченията на света. Но нека да започнем нашето разглеждане тази вечер с Изход 23 глава, стих 2. Това е един много интересен стих, защото ако прочетете цялата глава, ще видите за колко различни неща говори Моисей и по-скоро Бог, но те са като че разновидности, разнообразни възможности, ситуации, само че нямат много общо помежду си. Първият стих казва да не разнасяш лъжлив слух, да не съдействаш с неправедния, да свидетелстваш в полза на неправдата. И втория казва да не следваш мъжеството да правиш зло, нито да свидетелстваш в съдебно дело, така че да се обличаш след мъжеството да изкривиш правосъдието, нито да показваш пристрастие към сиромаха в делото му. Тези три стиха говорят за един и същи въпрос, един и същи проблем. Но след това започва с други ситуации от живота, които нямат нищо общо с това, за което ние ще говорим. Но както виждаме, Бог като че ли иска да ни предупреди за всички опасности, които биха ни грозили и биха ни отклонили от правилния път. Една от опасностите, която специално втория стих посочва, е да не се влияем от мнозинството, от многото хора. Първият стих казва да не разнасяш лъжлив слух, да не съдействаш с неправедния. По някакъв път имам и приятели, които могат да ни вкарат беля. Но пък това е много по-рядко, отколкото когато видим, че всички го правят. И ако сте говорили с хора, които примерно не искат да повярват или си намират извинения, защо не вярват, те казват, ама те къде са всички, там съм и аз. Нали така казват? Аз не правя нищо лошо, аз съм като другите. Не съм по-лош от другите. Най-лесно да сравняваме себе си с множеството. И колкото повече са хората, които го правят, толкова по-спокойни се чувстваме. Не знам дали знаете, но през 19 век много хора, които са изучавали обществото, обществените науки и създавали модели как да се управляват обществото, са открили, че хората, когато бъдат разпределени в големи групи хора, например в, да кажем, блокове от 5000 души или пък събрани много хиляди на едно място в един град, те се влияят много лесно и много лесно се поддават. Ако, да кажем, една основна група започне да прави нещо, другите ги следват без да мислят. Тоест, те са установили, че масата хора, огромната маса хора, се управлява много по-лесно, отколкото ако са малко хора. Защото ако са 5-6 човека, те ще започнат да дискутират и обсъждат мнения, ще чуят други мнения, но ако сме 15 хиляди, няма да имаме даже мисъл за това нещо. Като видим, че всички тръгват в една посока, ще кажем, натам вари света, ще варим и ние. Това, което ние виждаме, е всъщност, че мнозинството има голяма сила върху нас като личности. И ако ние се поддадем на мнозинството, това по някакъв път не се струва най-нормалното, най-естественото нещо. Но то не винаги е най-правилно. Тук казва, да не следваш мнозинството да правиш зло. Нашия морален критерий не трябва да бъде променен, независимо колко хора го правят, независимо колко е модерно. Независимо дали ще бъдем поощрявани или наказвани за това, ние трябва да стоим наистина така стабилно. Това, което забелязваме в живота, е, че обществото обикновено бързо поема някаква идея, бързо се втурва след нея, докато накрая се разочарова и след това чака за следваща, която ще го грабне вниманието и ще я последва. Ние наричаме това по някакъв път моди, понякога го наричаме течения, понякога го наричаме движение, както искате така го наречете, но това показва колко непостоянно е мнозинството. Мнозинството наистина е нещо, което като че ли не взема съзнателно своите решения, а по-скоро се подава на влияние и лесно следва това, което някой друг им е дал. За да можем ние да стоим твърдо за Бога, ние трябва да се научим да не се влияем от мнозинството. Забелязали сте в реките, тук при нас също има или канали като реки, много бързо тече водата. В тях има лодки, хората даже някои живеят в лодките. Забелязали сте в такива реки, в такива бързо течащи канали, че обикновено живите същества, било то риби, раци, птици, те обикновено не се движат по течението. Те винаги се движат или срещу течението, или пък по някакъв начин лавират из тази река, търсят храна, докато единствено мъртвите неща, клони, листа и други неща се носят по течението, понеже нямат никаква сила да противостоят. Това, което се случва в живота, наистина прилича много на една такава река. И ако ние просто кажем, аз ще правя каквото правят другите хора, няма да мисля, няма да вземам решения, така най-лесно. Ние отказваме да живеем, отказваме да се борим, отказваме да проявим нашето право на човешки избор. И тогава ние всъщност не знаем на къде вървим и не знаем къде ще стигнем. Това, че ние отиваме с другите, не е голямо успокоение, ако те ни водят в погрешна посока. Затова нашата тема тази вечер е живот срещу течението. И хората, които са ставали християни още от ранната църква, те винаги са разбирали, че християнство е нещо, което не върви според течението на този свят. Да бъдеш християн означава да направиш избор, да се отделиш от света и да живееш по един особен начин. Затова и Бог, когато кани вярващи, казва: излезте от сред тях и се отделете. Това е всъщност избора, който правим ние като християни. Да имаме собствено мнение, да вземем собствени решения, да не се влияем от мнозинството, а да се влияем единствено от посоката, която Бог ни посочва. Наистина трябва сила да направиш това. И трябва да знаем, че тези течения и тези обществени влияния не са самоцелни, те не са случайни. Някой ги създава и някой ги използва. Някой прави така, че народът и хората да се влияят от тези неща и да завличат други след себе си, така че ако не са бдителни, ако не са внимателни, те също да бъдат завлечени. Например, ако отворим книгата Откровение, ще видите, че там говори за един, който прави тези неща по различни начини. Откровение 12 глава се говори за църквата, че църквата била преследвана и в тия преследвания змеят, който е символ на Сатана, направил нещо много, много интересно, много опасно. Сега отварям на Откровение 12 глава, стих 15 и там ще прочетем неговата тактика. Какво прави той? И змеят изпусна след жената от устата си вода като река, за да я завлече реката. Ето сега преди малко говоря за реката и за това как се движат неща, нали, съществата в нея и предметите. Змеят, казва, изпусна вода като река да завлече жената. Понякога път дявола изпуска такива идеи, такива течения, за да могат те да ни грабнат. Колко вярващи хора днес се вълнуват от политика? Колко хора се карат и се бият за този или за онзи политик, кой ще оправи България, кой няма да оправи България, кой ще оправи света? И понякога път се разваляме отношенията, понякога път не може да се гледаме дори в църквата. Защо? Защото дяволът е пуснал някакво течение да ни завлече. И той ни е запалил чергата, както казваме, запалил ни е главата и ние не можем да говорим спокойно с хора от другата партия. Защото всъщност ние сме вече част от това движение. Така че дяволът понякога път ни завлича, понякога път пуска някои идеи и казва, тия хора ще клъвнат, те ще тръгнат това течение. Друг път прави друго нещо. Откровение 13 глава, стих 3 и 8. Там прави нещо интересно. В третия стих се казва: и видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя. Тоест той прави нещо, което изглежда много невероятно, много очудващо, много неестествено. И цялата земя очудена отиде след звяра. Изведнъж цялата земя се очуди. Случвало ли се по някакъв път, като чуете за нещо и кажете, ей, ма такова нещо не е ставало до сега. Дяволът по някакъв път прави точно такива неща да ни смая. И да кажем, а, вярвал съм до вчера, съм вярвал вече, не е така. Вече видях това нещо и моята вяра се промени. Осмия стих казва: и ще му се поклонят всички, които живеят на земята. Целта на очудването е да се поклоним на него. Всеки, чието име не е било записано от създанието на света, книгата на живота на закланото агне. Тоест, хората, които ще бъдат очудени, те ще бъдат смаяни и ще бъдат доведени до поклонение към него. Така че дявола прави, използва различни приеми, прави различни неща пред нас. Целта му е да накара покрай мнозинството и ние да се подадем. И тук казва, ще му се поклонят всички, обаче, които не са записани в книгата на живота. За нас има опасност, ако ние наистина не се държим здраво за Бога, да бъдем подведени. Нещо друго прави още той. Матей 26 глава. И там стих 41. Така. Матей 26 глава, стих 41. И се върна при учениците, ги намери заспали и каза на Петър: как? Не можахте ли един час да бдите с мен? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото е немощно. Учениците трябваше да бдят заедно с Исус. Това беше най-сублимният час, най-голямото изпитание в неговия живот. Но всъщност, вместо да спят, дявола ги беше приспал. Той ги беше успокоил, че нищо няма да стане. Те очакваха да станат министри в неговото правителство. Очакваха той да се възцари. Утре ще бъде голям ден, дали си поспим, да събере малко сили. Никой не мислеше за това, което има да стане, и не беше готов. Понякога дяволът или ни впечатлява, или ни приспива, или ни завлича. Но вижте какви тактики използва да ни вкара в масата хора. Да ни вкара в обществото на хората, които се подават на тия влияния, да ни забележим, че това е негов трик, това е негова игра. Това, което много често дявол се опитва да направи с нас, е да притъпи нашите усещания, нашите реакции. Като изпраща хора при нас, които казват: безпокойно, не си сам, всички сме тук. Всички сме в кюпа, всички го правим. Всички вървим там. Ти имаш добра компания. Така че, когато ние живеем в такава среда, по някакъв път ние казваме: добре, аз имам приятели, аз имам доверие в тия хора, вярвам им, ще правя това, което те казват. Истината е, че ние трябва да се научим да бъдем като някои от героите на Библията, които бяха компас на своето време. Хора, които наистина до толкова много изпъкваха и блестяха сред своите сънародници, съвременици, че другите се ориентираха по тях, а не те по останалите. Един такъв човек беше Исус Навин. И аз ще се върна набързо в неговата книга. Извинявайте, не в неговата книга, а в книгата Съдии, втора глава. Пак се говори за него. Но в Съдии, втора глава, се казва какво било неговото влияние на този един човек и на хората, които той водил след себе си. Съдии, втора глава, стих 7, четем. И народът служи на Господа през всички дни на Исус и през всички дни на старейшините, които надживяха Исус, и които видяха всички велики дела, които Господ беше извършил за Израел. И Господният служител Исус Навиев син умря на възраст 110 години, и го погребаха в предела на наследството му в Тамнат Херес, хълмиста земя на Ефрем. Също и цялото това поколение се прибра при бащите си, а след тях настана друго поколение, което не познаваше Господа, нито делото, което беше извършил за Израел. Забелязвате ли, Исус Навин беше водачът. Тук се казва, той докато беше жив, народа го следваше. Имаше с него старейшини и те, които продължиха да водят народа след неговата смърт, те не вървяха по течението. Те казваха: това е пътя, следвайте нас, ние знаем пътя, Бог ни води. Народа ги следваше. Но когато умря това поколение, казва, дойде друго поколение, не се казва, дойдоха нови водачи. Просто ги нямаше водачите. И хората какво правяха? Хората гледат какво прави другия. Какво правят околните народи? Понеже нямаха такъв компас, нямаха такива личности, които казваха: не гледайте тях, гледайте на Божието Слово, чуйте какво казва Господ. И казва, те казва, забравяха всички дела на Господа. И израелтяните сториха зло пред Господа, като се поклониха на Ваала и оставиха Господа Бога на бащите си, който ги беше извел от земята на Египет, да последваха други богове. От боговете на племената, които бяха около тях, и като им се поклониха, разгневиха Господа. Накъде гледаха това другото поколение? Какво правят другите хора? Ма що трябва да сме толкова особен народ ни да правим си различни неща? Я да видим какво правят сирийците, какво правят амонците, какво правят муавците, и ние ще правим като тях. Понякога път, когато не сме толкова уверени в нашето собствено убеждение в Бога, нашия собствен път, ние сме склонни да правим също. Ще погледнем какво правят съседите, комшиите, роднините, приятелите и ще започнем като тях и ще бъдем по-спокоени, че не се различаваме толкова много. Но казва, когато направиха това, те разгневиха Господа. Те нямаха този морален компас, този гръбнак, който трябваше да имат, за да могат наистина да кажат: ние не сме като вас, ние сме отделен народ, ние имаме друг път, ние имаме друг Бог. Така че това, което ние виждаме в тази история, е, че понякога един човек може да противостои на течението на целия свят. Понякога група хора, които са обединени около истината за Бога, могат наистина да направят мощно влияние в този свят и да повлекат много други хора след себе си. Защо хората се водят толкова лесно? Защо хората наистина са готови понякога да следват течението? Защото когато ти стоиш против течението, когато живееш един живот, който наистина се противопоставя на обществените порядки, обществените нагласи, ти винаги трябва да си готов да отговаряш защо го правиш. Тоест, тук има една голяма отговорност. И, например, когато някой човек започне да говори, да поучава други хора, те казват: ама ти ли си най-умният, ама ти ли знаеш най-много, ама ви ли разбирате тая Библия най-много? Чували сте ги тези думи? И ние тогава трябва да отговаряме защо имаме такава позиция, защо се различаваме от мнението на другите. На времето, когато говорях с хора, те казват: ма ти не си по-умен от нашите попове, те са учили там в семинарията, в академията, те са много учени. Ти къде си учил? И това беше наистина аргумент, който трудно може да отговориш, когато нямаш богословско образование. Но когато им кажеш, че Библията говори ясно по тези въпроси и че Библията е недвусмислена, тогава всъщност вече има друг авторитет. Много често обаче ние не познаваме този авторитет и ние се страхуваме да застанем и да кажем: аз вземам това решение, аз съм убеден и аз ще го отстоявам. В Деяния на апостолите, 24 глава, една интересна случка. Апостол Павел, който е затворник, трябва да говори на фест. И когато започва да му говори, той не му говори като затворник, който чака помилване, а му говори като наистина един, който стои не като подсъдим, а като съдия на неговия живот. Извинявай, това е пред Феликс. По-нататък е пред фест. В 25 стих четем. Аз ще прочета и 24. След няколко дни Феликс дойде с жена си Друсилия, която беше юдейка, и прати да повикат Павел, когато слуша за вярата в Христа Исуса. И когато Павел говореше за правда, себеобуздание, за бъдещия съд, вижте Павел колко ревностно му говори, той не се притеснява какво ще каже той. Той не казва: ай да не го разсърдим, да не го разгневим, да не вземем той сега да ми удължи присъдата. Но когато говореше за правда, за себеобуздание, за бъдещия съд, Феликс оплашен отговори: за сега си иди и когато намеря време, ще повикам, ще послушам пак. Тоест, Феликс се оплаши и казва: не, не, аз не съм готов да тръгна срещу течението. Ти в момента ми представяш някакво учение, което аз не искам да си променя начина на живот. Така че Павел наистина желаеше да му покаже колко различно е това, което той проповядва. Но той имаше позиция, той отстояваше и той не се притесняваше да говори. По-късно, когато говори пред Агрипа, той казва: цари Агрипа, аз ти говоря от здрав разум, защото Агрипа казва: ти си полудял. Той казва: не, от здрав разум ти изговарям истини думи и всички хора знаят, че това, за което говоря, е било така. И аз не се притеснявам да говоря неща, които другите не приемат. Така че смелостта е нещо, което трябва да бъде развивано всеки ден. Ние трябва да се чувстваме отговорни пред истината, която Бог ни е дал. Не трябва да я крием, не трябва да се съгласяваме лесно и да кажем: така пише, обаче сега, понеже хората казват така, сега е по-лесно, по-приятно, да не се карам с хората, ще правим по другия начин. Така правяха евреите след времето на Исус Навин и така разгневиха Бога. Така че вижте колко измамно е това понякога да се влияеш от мнозинството. И затова в този втори стих на 23 глава Бог много ясно казва да не се влияеш от многото хора. Да не позволиш на това, че хората са толкова много или всички около тебе го правят, да ти повлияе на твоето спасение. Защото спасението е лично. Нашите решения, нашето отстояване на вярата, всичко това е лично. И макар да сме понякога сред братя и сестри, да сме в една и съща църква, Понякога виждаме хора, които правят компромиси и казват, абе ще правя така, защото да не се карам с хората. Знам, че не е редно, знам, че не трябва, но аз така гледам, просто да карам по другия начин. Тогава трябва да имаме кураж да кажем, не, аз няма да направя това. Аз ще варя по моя път, дори да е срещу течението, но ще варя пътя, който Бог ми е показал. Как можем наистина да вървим по този път? Откъде да вземем тази сила? Да живееш срещу течението означава постоянно да се бориш с една сила, която е срещу теб. Знаете, ако плувате, примерно, и плувате срещу течение, се иска много повече усилия, отколкото ако се пуснеш по течението и водата просто те носи. Затова ние ще се нуждаем от много повече сила да отстояваме в такава една битка и в един такъв живот. Ако отворим книгата Притчи, псалмите на Давид, много интересни думи казва Давид, който е научил рецептата, как да устояваш в тези борби на живота. В 27 и 28 псалом ще прочетем 2-3 стиха, които ни дават отговора как Давид вижда тези неща. Псалом 27, първия стих каза нещо много интересно. Господ е светлина моя и избавител мой. От кого ще се боя? Трябва ли се плашим от това, че много хора срещу нас? Господ е сила на живота ми. От кого ще се оплаша? Давид всъщност, дори когато беше младеж, когато беше овчарче, беше безстрашен. И той казва на цар Саул, не се притеснявай, царю, аз ще го убия, той е филистимец, защото ако някой вълк или мечка или лъв нападаше моето стадо, аз скачах му и скарах жертвата от устата. Аз не съм виждал някой да прави такива неща. Или трябва да си луд, или трябва да си наистина много смел. Но всъщност Давид имаше вяра, Бог е знаеше, че Бог е този, който ще му даде победа във всяка една такава ситуация. Ако ние вървим срещу течението, ние трябва постоянно да разчитаме на друга сила извън нас. Защото нашата сила ще свърши. Нашите сили няма да бъдат толкова големи, нашите убеждения и нашата вяра, че да ни помогнат да преодолеем целия свят. Но ако ние наистина направим Бог наша светлина, наш избавител, после казва, той е сила на живота ми, тогава наистина няма кое да ни оплашим. Псалом 28, пак Давид казва, 7-8 стих. Господ е сила моя и щит мой. На него се оповало сърцето ми и той ми помогна. Затова се развесели сърцето ми и с моите песни ще го хваля. Господ е сила на людите си. Той е крепост за избавление на помазаника си. Тоест, Бог е една сила, една крепост, която, на която винаги можеш да разчиташ. Не само Давид, но каза, той е сила на людите си. Ако ние искаме да устоим срещу атаките на дявола, срещу неговите измамни течения, срещу понякога път неговите смайващи дела, с които иска да ни плени, или по някакъв начин да ни оплаши, да ни притисне до стената, Бог обещава да ни даде сила във всяка ситуация, да ни помогне във всеки един от тези случаи. В Деяния 3 глава апостол Петър и апостол Йоан отиваха в храма и видяха един човек, който беше недъгъв и те го излекуваха. И когато го излекуваха, народът се събра и се чудеше на тези хора. Какви са тези хора? Как го правят това? И тук в тази проповед на Петър ще прочета само два стиха. Ще прочета стих 12 и 16. Много интересни думи. А Петър, като видя това, проговори на хората, като видя, че народът се събра и се чуди, че какво правят, как го направиха. Израелтяни, защо се чуете на този човек? Или защо се взирате в нас, като че ли от своя сила или благочестие сме го направили да ходи? Тези хора се питали един друг, абе, как го направих тия хора? Бе? Какви са тия хора? Откъде има тая сила? Стих 16 казва. И на основание на вяра в името на Исус Христос, Неговото име укрепи този, когато гледате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. Петър казва, аз нищо не съм направил, само му казах, искаш да живееш, искаш да бъдеш добре. Аз мога да дам това, което Исус ми е дал. Стани и ходи. И той казва, не го направи по някакъв магически начин или по нещо друго, той просто повярва. И когато повярва, той доби такава сила, че може да ходи пред вас. Ето казва, в основание на вярата в Неговото име, в името на Христос, този човек стои пред вас сега здрав. Дали ние можем, че на основание на вярата в Христос, или ако се хванем здраво за нашата вяра в Христос, дали ние можем да стоим здрави срещу теченията? Здрави срещу всичко това, което ни дърпа насам и натам и ни кара да се плашим, да се паникьосваме? Дали можем да устоим на всички бури на живота, на всички течения, които дявола ще пусне да ни завлекат? Ако се спомните Исус, когато предупреждаваше своите ученици и своите слушатели, той говореше за това, че хората, които слушат неговите думи, приличат на хора, които строят къща. И тези, които ги изпълняват, тяхната къща устоява на бурята. А тези, които не изпълняват, тяхната къща бива отнесена. Исус много добре знае, че в определен момент дяволът ще дойде и ще се опита да събори всичко това, което сме градили. Тогава е въпросът къде е нашата вяра. Дали нашата вяра ще ни помогне да останем стабилни срещу това масово течение, което завлича всичко, или тогава ще можем да бъдем завлечени, защото не сме се основали здраво в обещанията на Христос. Петър казва, ние нищо не сме направили. На основание на вярата в думите, този човек сега е здрав, стои пред вас, има сила да ходи и да слави Бога. Същата сила може да не бъде дадена на нас, същата сила може да бъде наше разположение. Стига ние да я проявяваме всеки ден. Да не я проявяваме само когато не ни струва нищо или когато ни е удобно, а да я проявяваме дори когато целият свят се обръща против нас. Тогава наистина можем да стоим здрави. Това, което виждаме в Библията, наистина е един уникален пример на чудни въздействия, когато Бог работи в живота на хората. Но Стравайт казва, че времето, което идва при нас, времето, което ние наричаме последна криза, последно време, тя казва, че това време ще изисква хора, които наистина да бъдат непоклатими, като скалата, да бъдат верни на дълга, като компаса. И тя казва, да стоят дори ако и небесата паднат. Тоест, те трябва да бъдат хора, които наистина могат да стоят срещу течението. И ние трябва да се учим да бъдем такива хора. Когато апостолите бяха хванати, закарани пред Синедриона, бяха бити, Деяния на апостоли 5 глава стих 29, те им казаха, забранихме ви да говорите за този Исус и така нататък, развращавате народа, смущавате ги. В 29 стих на 5 глава на Деяния на апостолите, апостол Петър казва, а Петър и апостолите в отговор рекоха, всички апостоли заедно, подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Ние трябва да се покоряваме на Бог. Това беше една групичка, която стоеше срещу течението, срещу масата, срещу целият народ, който ги обвиняваше. Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Има, разбира се, условия за да получим това обещание, да получим тази сила. И това е да познаваме Неговото Слово, да познаваме Божието Слово. Да живеем с Христос всеки ден, да се покоряваме на Христос всеки ден, да черпим от Неговата сила, да пребъдваме в общение с Бога. Тогава наистина, когато ние изискваме Божите обещания, те ще ни бъдат дадени в момент на нужда, в момент на трудност. Бог ще направи така, че това, което е обещал, да стане реалност в нашия живот. Един такъв човек, който ще дам като пример към края на моите размишления, е царя Езекия. В 4 книга на царете, 19 глава, има една много интересна ситуация, и много интересна картина, когато Ерусалим е обсаден от асирийски войски. Асирийските началници говорят на евреите в Ерусалим и казват, не вярвайте на вашите царе, не вярвайте на вашите пророци, те само ви лъжат. Ние завладяхме целия свят, ние покорихме толкова народи, вие ли ще нас спрете? Какво ще направи вашия цар? Какво ще направят вашите пророци? Нищо не могат да направят. И в началото на 19 глава, 4 царе 19 глава, цар Езекия, като чува думите им, праща пратеници при пророк Исаия. И му казва, виж какво говорят тия хора, какво ще правим и ние? Ние останахме самички, ние сме един вид срещу една огромна лавина. Как може да изпрем, какво може да направим? И Исаия му казва, не бой се, в стих 6, така казва Господ, не бой се от думите, които си чул, с които слугите на сирийския цар ме похулиха. Ето аз ще вложа в него такъв дух, че като чуя известие, ще се върне в своята земя. като че ли някакви думи на успокоение, но Езекия не е спокоен. Езекия казва, не, аз не мога да живея така с мисълта, че нещо ще стане, ще чакам да стане. Продължават надолу в тази глава да предизвикват Бога, да предизвикват царя, да говорят неща и накрая пращат едно писмо. И това писмо всъщност се е пълно с обиди за Бога и предупреждения да не се надяват. Спрете да вярвате в този Бог, откажете се да вярвате. Няма смисъл. Толкова много богове ние победихме и вас ще го победим. И сега интересното, което искам да прочета от 14 стих надолу. Какво прави един човек, който се отказва да го завлече течението? Който се отказва да каже, абе, нека да ги послушам тия хора да направят, което казва, че не по-добре. Много царе са го правили. Но вижте какво прави Езекия. А когато взе писмото от ръката на посланиците и го прочете, Езекия веднага разбра за какво става дума. Езекия отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа. И Езекия се помоли пред Господа, казвайки, Господи Боже Израилев, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всички земни царства. Ти си направил небето и земята. Преклони Господи ухото си и чуй. Отвори Господи очите си и виж. И чуй думите, с които се Сенахирип изпрати тогава да похули живия Бог. Забелявате ли? Езекия казва, аз ще направо ще говоря с Бога. Тия хора искат по някакъв начин да ме накарат да се откажа, да се предам, да... Но аз имам един Бог и аз нямам никой друг, освен този Бог, на който мога да разчитам. И той отиде, легна в храма, сложи писмото пред себе си и каза, Господи, виж, това писмо е до тебе, това писмо говори за тебе. И после стих 19 казва, и сега, Господи Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всички земни царства, че ти си Господ, единствения Бог. Можеш ли да направи нещо Езекия друго? По-човешки. Това беше такава лавина, че няма как да я спреш. Огромни армии. Вие знаете, че Бог уби 185 000 души в една нощ. Божий ангел. Това бяха огромни, огромни сили, които Езекия даже нямаше идея колко хора са срещу него. Той просто знаеш, че е безпомощен, беззащитен. Но той отказа да се остави на течението. По някакъв път нашия живот ще бъдем точно в такава ситуация. Когато ще изгледа, че ако ти не направиш нещо, тая вълна ще отнесе. Тая вълна ще потопи. С тебе е свършено, с тебе е загубен си. И дявола прави точно така. Понякога път представя нещата като ти си безпомощен, ти няма на какво да разчиташ. Но както казахме преди малко, ако познаваме Божието Слово, ако се молим, общуваме с Бога, ако познаваме Божите обещания, ги изискваме, точно в часа на най-голямата нужда Бог ще каже, понеже не ми повярва, понеже се спомни за мен и не се отказва от мен, твоята къща няма да падне. Същата нощ Бог изпрати ангел и той погуби цялата сирийска армия и царя се прибра обратно и неговите синове го убиха и това всичко свърши безславно. Така че това, което Бог не казва тази вечер, е, че за да живееш срещу течението се изискват големи усилия. Но силата за да устоиш не е в тебе. Ти просто трябва да можеш да се държи здраво за това, което имаш. Виждали сте хора, когато минават урагани, и водата ги завлича с разни други мебели и много други неща, понякога те успяват да се хванат за нещо, за някое дърво, за някой предмет и се държат часове, защото знаят, че ако това нещо не ги поддържа, те просто ще бъдат погубени от тази голяма стихия. Така сме и ние имаме един Бог, за който може да се хваним. И колкото по-здраво се държим днес, в тези хубави времена, бъдете сигурен, че при първа възможност, при първа опасност, нашия рефлекс няма да ни изневери. Ако ние развием този рефлекс на самосъхранение, духовно, когато дойде този момент, няма да кажем, ай, каквото стана, другите, такова е с мене, а ние ще кажем, къде е моя Бог? Ето го моя Бог, хващам се за моя Бог, няма да го пусна. Откровение 18 глава, пак ще се върнем в Откровение. Бог казва, че края на времето, последните събития ще бъдат време на точно такава стихия. И ние ще трябва да вземаме бързи решения и ние ще трябва да се изправим срещу големи течения, защото иначе ще ни завлекат. Четем стих 4 надолу. И чух друг глас от небето, който казваше, излезте от нея, люди мои, за да не участвате в греховете й и да не споделите язвите й. Какво трябва да направят хората? Те трябва да вземат бързо решение, да кажат, тук идва голяма буря, тук идва голям ураган, тук има голяма стихия. Идват едни големи язви, които няма начин да ги избегнеш. И момента да реагирам, да действаме сега. Ако кажем, абе, нека да си постоим така още малко, нека да не е удобно, що трябва сега да се разваляме живота, що трябва сега да се разваляме удобството, тогава ще дойдат големите унея вълни, които няма как да устоим. И ако не сме проявили вяра на време, тези вълни ще ни потопят, ще съборят нашата къща. Затова Господ казва, излезте от нея, люди мои. Сега е момента за действие. Ако Господ ни кани да действаме бързо, решително, ние трябва да сме се подготвили. Никой не взема бързи решения за живота си, ако не е правил това предварително и ако няма подготовка. Понякога има хора, които и аз, например, съм взема решение за моя живот да променя на не 180 градуса, но да правя големи завои. Но аз съм свикнал да вземам решение и знам, че когато взема решение, трябва да го отстоявам. И трябва добре да го преценя. Но познавам хора, които никой не могат да решат. Те питат 10 човека и накрая, когато каже 11, това правят. Те нямат собствено мнение. Те никога не са вземали сериозни решения за живота си, когато от това зависи живота им, могат да бъдат подведени много лесно. Затова ние трябва да се учим да вземаме важни решения, да гребем срещу течението, да упражняваме нашата вяра, нашата сила и да разчитаме на Бога във всяка ситуация, във всеки един случай. Нека да не слушаме какво казват хората, но да се върнем при Бога, да кажем, Господи, това казват тия хора и какво ще кажеш? И това, което Бог каже, това да правим. Бог да ни благослови да бъдем наистина хора, които са се научили да живеят по този начин. Тогава бъдете сигурни, че това, което Бог е обещал, той ще го изпълни в живота ни. Ако ние сме хора като компаси, хора като шамандури, хора като водачи, които наистина могат да водят другите срещу течението на този свят. Приключвам от тук и ви давам думата, ако имате нещо да кажете, да питате някакви въпроси.